Не минуло й тижня, як десь біля ополудні на фермі з'явилося одразу кілька дрожок. Це прибула делегація із сусідніх ферм, запрошена Наполеоном для знайомства зі скотинячим хутором. Вони оглянули все, що їм було показано, з неприхованою цікавістю і висловили свій глибокий захват від побаченого, особливо від вітряка. В цей час усі мешканці скотоферми виполювали бур'яни на буряковому полі. Вони працювали якнайретельніше, майже не відриваючи очі від землі і не знаючи, кого треба боятися більше – чи то своїх свиней, чи то чужих відвідувачів. Того вечора із садиби допізна лунав гучний регіт у переміж із незграйним хоровим співом. Зненацька, слухаючи цю мішанину голосів, тварини відчули приплив гострої цікавості. Як могла виглядати вона, ця перша зустріч тварин та людей на рівних? В одностайному пориві вони почали тишком-нишком стікатися до саду поблизу садиби.
Дійшовши до хвіртки, вони нерішуче завмерли і зупинилися, та конюшина повела їх за собою. Навшпиньках усі підійшли до будинку, і ті, кому дозволяв зріст, обережно зазирнули у вікна їдальні. Там за довгим столом сиділо півдюжини фермерів і стільки ж наймитніших свиней на чолі з Наполеоном, що поважно сидів на почесному місці. Решта свиноти невимушено розвалилася в кріслах. Компанія розважалася грою в карти, час от часу перериваючи це заняття заради ще одного тосту. Із келихом в руці підвівся пан Пілкінгтон із Лисячого Гаю. «А тепер, – мовив він, – прошу, шановне товариство, приєднатися до мого тосту. Та спочатку я дозволю собі сказати кілька слів, яких просто не можу не сказати».
З почуттям величезної втіхи він мусить відзначити, провадив далі пан Пілкінгтон, і він певний того, що всі присутні поділяють це його почуття, що тривалий період взаємної недовіри і всіляких прикрих непорозумінь тепер залишається позаду. Треба чесно визнати, панове, хоча нині доводиться лише пошкодувати про це, але треба визначити чесно. Був час, коли до вельмишановних власників скотоферми люди по сусідству ставилися, ну якщо й не зовсім вороже, то принаймні з певною сказати недовірою. А відтак часом і говорилося, і навіть чого гріха таїти, панове, робилося не зовсім те, що треба. Дехто навіть гадав, що самий факт існування ферми, якою володіють і керують свині, суперечить нормальному стану речей і становить небажаний прецедент, бо може хибно вплинути на сусідні господарства. Чимало фермерів беззастережно виходили з того, що на такій фермі неминуче пануватиме цілковита анархія та розпуста. Їх глибоко непокоїла думка, як може вплинути все це на їхню власну худобу і навіть на їхніх найманих робітників. Але нині, панове, від усіх цих сумнівів і тривог не залишилося й сліду. Сьогодні він та його друзі особисто побували на скотофермі, ретельно оглянули все свиняче господарство. І що ж вони побачили? Вони на власні очі побачили тут не лише найсучасніші методи господарювання, але й повсюдну дисципліну і порядок, яким могли б по-доброму позаздрити всі інші фермери. І Далебі, чи не найбільше враження на його друзів, як і на нього самого, справило те їхнє, хотілося б сподіватися, правильне спостереження, що робоча худоба на скотофермі працює значно більше, споживаючи водночас значно менше, ніж на будь-якій іншій фермі в окрузі.
–
«Хотілося б закінчити свій виступ», – сказав він, – «та ще раз підкреслити, що дружба між скотофермою та всіма сусідніми господарствами буде дедалі щиритися і міцнішати. Між свинотою і людством зроду не було і не може бути жодних непримиренних суперечностей, бо і їхні цілі, і їхні проблеми, панове, в принципі, одні й ті ж самі. Взяти хоча б основне і універсальне питання – питання робочої сили». «А тепер, джентльмени», – нарешті мовив він, – «я прошу шановне товариство упевнитися, що наші келихи повні, повінця, і випити за цей тост стоячи. Тож, джентльмени, за процвітання скотоферми».
Всі дружно і весело підвелися. В пориві вдячності Наполеон навіть залишив своє чільне місце і обійшов круг столу, щоб почеркуватися з паном Пілкінгтоном, перш ніж осушити свій келих. Коли вщухла загальна ура, Наполеон, не сідаючи, заявив, що він теж хотів би сказати кілька слів.
Та воздух тапає, і бродиться серце впало.
Як і всі виступи Наполеона, ця його промова була гранично коротка і ділова. Він теж, сказав Наполеон, щасливий, що період непорозумінь нарешті скінчився. Тривалий час в світі ходили чутки, поширювані, як йому стало відомо, нашим злісним ворогом, що і він сам, і його колеги дотримуються підривних і навіть революційних переконань. Що вони, мовляв, намагаються збурити тварин із сусідніх ферм на повстання. Важко навіть вигадати більш страхітливу брехню. Як і раніше, їхнє єдине бажання – це жити в мирі і підтримувати нормальні ділові стосунки зі своїми сусідами. «Ферма, якою він має честь керувати, – додав Наполеон, – є кооперативне підприємство». Все рухоме і нерухоме майно, що є у його розпорядженні, являє собою спільну власність усієї свиноти.
Він не хотів би думати, провадив далі Наполеон, що старі підозри ще не зовсім відмерли, але водночас вважає за необхідне і корисне, він я подає, що й глибшої довіри, запровадити певні зміни в повсякденному житті їхньої ферми. Так досі на фермі водилась досить безглузда звичка серед тварин – звертатися одне до одного товариш. Відтепер з цим буде скінчено. Так само було заведено, хоча важко сказати, який дивак чи просто дурень це вперше вигадав. Жодної неділі зранку марширувати повз череп якогось здохлого хряка, прибитої до палки в саду. З цим теж доведеться скінчити. А вищезазначений череп уже закопано в землю. Шановні гості також могли помітити зелений прапор, що майорить на щоглі в саду. Та коли б вони придивились пильніше, то певно зауважили б, що на ньому вже немає ні білого рогу, ні білого копита, які були там раніше. Відтепер це буде просто зелене знамено без усяких непристойних малюнків.
Він має лише одне зауваження, зауважив Наполеон, щодо прекрасної, просякнутої духом добросусідства застольної промови пана Пілкінгтона. Говорячи про скотоферму, він, звичайно, не знав, оскільки Наполеон уперше повідомляє про це, що назви скотоферма відтепер не існує. Відтепер ця ферма буде зватися «Ферма Статок», що, коли він не помиляється, і є її справжня колишня назва. «Джентльмени», – закінчив свій виступ Наполеон, – «я хочу запропонувати вам той самий тост, але в дещо іншому вигляді. Наповнім ще знову повінця наші келихи, джентльмени. І ось мій тост. За процвітання веселого хутора. За процвітання ферми Статок.
А дєспад п'ємує праздник.
Цей тост було зустрінуто загальним «Ура!», не менш гучним, ніж попередній. Келихи було осушено до дна. Але тим, хто спостерігав цю сцену з надвору, крізь вікно, раптом здалося, що діється щось неймовірне. З писками свиней явно відбувалася якась химерна метаморфоза. Старі підсліпуваті очі конюшини перебігали з однієї морди до іншої. У того висіло 5 підборідь, у того 4, у того тільки 3.
Але що саме змінило мало до невпізнання їхній вираз? Після того, як ущухли оплески і весела компанія повернулась до гри в карти, тварини тихенько побрели геть од вікна.
Та наступивши 30 кроків, вони зупинилися. Із садиби до них зненацька долинав реп розлючених голосів. Кинувшись назад, вони знову прилипли до шибок.
За вікном розгорілась люта сварка. Гравці горлали, лупили кулаками по столу, обзивали один одного останніми словами, обмінюючись лютими поглядами.
Виявилося, що за хвилину до того Наполеон та пан Пілкінгтон водночас кинули на стіл по виновому тузу.
12 голосів горлали водночас, перегукуючи один одного як один голос. І лише тепер стало ясно, що саме сталося із писками свиноти?
Тварини за вікном переводили погляди від свиней на людей, від людей на свиней. І знову-знову вглядаючись і в тих, та вже неможливо було визначити, хто з них хто.
Любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу. Порой изнывали вы в тюрьмах сырых, свой суд беспощадный над вами судьи, палачи уж давно изрекли, и шли вы, гремя кандалами. Нагрелись от цепи и от знойных лучей, и в тело впились змеями, и каплет на землю горячая кровь из ран растробленных. Но ты молчаливо оковы несешь, за дело любви ты страдаешь.
не мог равнодушно смотреть, как брат в нищете погибает. А деспот Петру